Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Ca de fiecare dată încercăm să surprindem frânturi din trecut pentru a înțelege prezentul și, de ce nu, și viitorul. Ca de fiecare dată, alături de noi este Valentin Dănăiață, invitatul permanent al emisiunii. Bine te-am regăsit!
Trebuie să mărturisesc că de fiecare dată când suntem împreună, trăiesc un sentiment de implicare și emoțională și rațională, implicare care îmi dă bucurie. Deci, permit să spun că mă bucur că suntem împreună.
Și eu mă bucur de lucrul ăsta. Aș vrea să vă reamintesc, dragi telespectatori, conform anunțului din emisiunile precedente, vom încerca în ocazia de față să descoperim, să redescoperim universul omului religios din antichitate în contextul miturilor și în același timp să vedem cum e descrisă lumea din perspectiva revelației conform textului Scripturii. Pentru ocazia următoare v-aș propune să facem un pas înainte și să filozofăm puțin cu privire la semnificația vieții, sensul vieții. Dar rămânem la ceea ce am anunțat pentru emisiunea de astăzi. Cum își imagineau oamenii din vechime, așa cum putem să surprindem noi în lumina miturilor, a povestirilor, a relatărilor din religiile precreștine, cum își imaginau oamenii din antichitate lumea, cosmosul, universul?
Da, imaginea mitologică sau mitică a universului este plină de ființe supraumane, plină de zei, de semizei, plină de activități pământești aproape. Adică zeii se luptă unii cu alții, zeii mănâncă, zeii dorm, zeii folosesc pe oameni ca niște slujitori. Cu alte cuvinte, dacă ar trebui să încep cu o concluzie, de fapt, universul este plin, încă o dată este populat de ființe supraumane cu care oamenii încearcă să intre în contact și de care oamenii țin cont. Asta este scopul sau sensul religiei mitice. Ca să dezvolt puțin, mă întorc la termenul religie, care înseamnă a încerca sau a lega ființa umană de ceva în universul acesta. Încercarea de a nu fi singur. Și atunci omul caută un așa numit punct fix de care să se lege în univers. Și de cele mai multe ori mitologia îi leagă pe oameni de așa zisele ființe, de așa zisele zeități din univers.
Da. Ai spus că e un univers populat, oarecum aglomerat. Și aș vrea să-ți propun ca în partea de final, în a doua parte, să surprindem reversul, pentru că în contextul contemporan, universul e gol, e rece, e singur. Ești singur într-un univers care eventual îți auzi propriul ecou.
Da, corect. Este o dramă în ambele sensuri. Este drama aglomerării în care nu prea ai cum să te miști. Sau este drama în care te miști singur, dar te miști într-un spațiu atât de mare încât ți se pare că nu te miști de niciun fel. Adică tot efortul tău, toată încercarea ta de a te deplasa spre un sens anume, pe o suprafață infinită, este aproape de neobservat. Da, tu nu faci nimic.
Ceea ce se face un efort titanic, e destul de dificil. Aș vrea să surprind faptul că în antichitate omul nu avea o abordare rațională sau strict științifică precum pretențiile omului contemporan.
Corect.
Și nici nu ar trebui să facem din concepția omului din antichitate o normă sau să facem o paralelă între concepția de atunci și concepția științifică de astăzi. Pentru că noi încercăm să surprindem mai degrabă aspectele care țin de mentalități și nu atât de mult fundamentarea strict științifică. Viziunea cu privire la planeta noastră sau lumea în ansamblu. Te rog?
Da. Cu alte cuvinte, concepția despre cosmos e mai mult o reflectare a omului, este oglinda omului, este scoaterea omului în exterior, decât o cercetare științifică, clară, obținerea unor date vis-a-vis de cum este Universul. Mai mult învățăm de cum este omul atunci când vorbim despre Univers.
Perfect. Tocmai ăsta este lucru pe care va trebui să-l reținem și chiar dacă surprindem anumite explicații de natură mitologică și le par a fi copilăroase în explicații fanteziste...
Ele sunt copilăroase, da.
Trebuie să le reținem pentru ca să înțelegem mai degrabă mentalitățile omului antic și nu atât percepția lui științifică.
Să înțelegem drama lui și patinajul lui. Omul a mers în căutarea înțelepciunii și a făcut un cerc închis, astfel încât, la un moment dat, înțelepciunea umană este foarte aproape de derizoriul uman, de, aproape de nebunia umană. Suntem acolo. Este o realitate în antichitate. Nebunii erau considerați înțelepți.
E un lucru care merită să fie reținut pentru că și într-un mic demers științific, spre exemplu observarea astrelor, ciclicitatea anotimpurilor, a perioadelor, lucru care l-am discutat în ocaziile trecute, tot demersul lor este unul centrat tot pe concepte strict religioase. Și nu vorbim de astronomie în sensul strict al cuvântului, ci mai degrabă de astrologie.
Corect. Totul este personalizat. Îmi pare rău că religia la un moment dat îmbracă haina aceasta. Datorită acestei haine destul de largi în care intră orice, animismul intră aici, panteismul intră aici. Deci concepții din zone destul de depărtate unele de altele, dar toate intră sub zona religioasă. Din cauza asta, mai târziu omul a aruncat această haină spunând că nu are nevoie de ea pentru că de fapt este doar o modalitate de a percepe incomplet și inexact spațiul și existența în care noi suntem.
Lumea, cum spuneai, populată și asta o face să fie mai cu personalitate, mai caldă. Inclusiv fenomenele naturale sunt personificate.
Da.
Anticii, când se raportau la planeta noastră sau la lumea în care ei locuiau, o vedeau ca fiind cumva parte dintr-un angrenaj viu, dintr-un mecanism, dar un mecanism care are în el viață. Nu e ceva static, rece, lipsit de putere.
Da. Cred că am întâlnit undeva o imagine unde cerul este surprins ca fiind o zeiță. Da? Zeița este de culoare albastră de obicei, chiar dacă aici reprezentarea este așa cum este. Stelele apar pe spatele zeiței. Soarele intră prin gura zeiței și merge prin corpul ei până când este născut în fiecare zi. Aceasta este zeița Nut în mitologia egipteană. Da, în mitologia egipteană. Iar jos, sub această zeiță, se află pământul, Gaia și așa mai departe. Între cele două zeițe se află cerul sau atmosfera pe care care le desparte pe cele două. Deci omul se află cumva în acest cadru. Zeița Nut, care este cerul, e deasupra, pământul este sub, atmosfera ea însăși este personificată printr-un zeu, iar în contextul acesta apare omul. Deci cosmogonia în întregimea ei este personalizată. Iar omul se află între aceste ființe. Din cauza asta, fiind personalizat, ființial, universul nostru poate să fie prieten sau poate să fie ostil.
Aha.
Depinde foarte mult de zeii care formează, de fapt, lumea noastră.
Ai amintit de faptul că omul se află undeva între două lumi și e lumea de sus,
da, da,
și implicit o lume de jos.
Așa este.
Care e diferența între lumea de sus și lumea de jos în percepția omului din vechime?
Ne mormântăm strămoșii în pământ. Mă doare oarecum lipsa de viziune mai solidă, mai frumoasă, mai deosebită, dar se pornește de la moarte întotdeauna, cel puțin în mitologie, în înțelegerea tribală a vieții. Deci, în momentul în care tu îți depui morții tăi în pământ, înseamnă că morții trăiesc acolo. E ciudată această...
Ca o sămânță așezată undeva în sol?
Posibil. Dar, într-adevăr, e ciudată această idee. Morții trăiesc. Dar morții trăiesc acolo. Ei formează, în felul acesta, lumea de dedesubt. Sămânța va ieși întotdeauna la suprafață și e corect ceea ce ai spus, însă morții își au lumea lor. Își au lumea lor acolo, își au banchetele lor acolo, își au regii lor acolo, își au zeii lor acolo, își au sistemul lor de judecată acolo.
Se
face dreptate acolo. Este o altă lume. Mă întorc la egipteni. Valea regilor, cimitirele lor imense, sunt adevărate orașe unde morții sunt aduși împreună, ei trăiesc împreună, ei socializează, sunt acolo, e lumea lor acolo. Când vorbim deci de lumea dedesubt, vorbim despre o replică a lumii noastre, a existenței noastre, într-o lume de după, de apoi sau dedesubt.
Asta o găsim la mesopotamieni, la greci,
găsim peste tot,
romani, oriunde.
Da.
E lumea de dedesubt. Uh-huh. E foarte interesant faptul că mortul trebuie cumva să aibă un drum în care chiar și vama trebuie să fie plătită, pentru că se intră într-un alt regat. Se imaginează că e o altă lume și o poartă de intrare și toate cele.
Charon.
Așa?
Luntraș. Până și el trebuie să fie acolo. Până și în momentul în care vrei să intri în luntrea lui, trebuie să-ți cumperi dreptul de a fi acolo. Pentru că a se observa în imaginea pe care o avem acum înainte, a se observa că sunt o mulțime care vor să intre pe luntrea lui, dar nu toți reușesc să intre acolo, așa că în momentul în care ajungi să ți se depună corpul în sicriu, trebuie să ți se pună un ban neapărat în mână ca să-l dai acolo.
Pentru că dacă nu ajungi să treci dincolo, sufletul rămâne neliniștit cumva, nu? Rămâi între două lumi.
Exact. Rămâi între două vămi, rămâi între două realități. Nu, tu trebuie să te duci acolo unde ți este locul. Altfel nu vei, într-adevăr, altfel nu vei primi pacea bine meritată a celor morți niciodată.
E o formă prin care se face judecata. La lucrurile astea merită să revenim, pentru că aș vrea să îi anunț pe telespectatori. Vom avea o emisiune în care vom discuta pendelete despre subiectul morții în concepția anticilor. Dar de data asta vreau să rămânem la aspectul care ține de concepția. Lumea, oricum și-ar fi imaginat omul religios din antichitate.
Ceea ce vreau să mai amintesc este că, în mod surprinzător, lumea de desubt seamănă foarte mult cu lumea de deasupra.
Așa?
Formează aproape o continuitate. Undeva probabil că ar trebui să vorbim și de roata existenței, ciclul acela de existențe care unește lumea de deasupra cu lumea de desubt. Ele se continuă una cu cealaltă. Astfel încât lumea morților nu diferă de lumea viilor și nu diferă de lumea zeilor. Asta este foarte important.
Păi zei găsim atât în lumea de sus, da. Cât și în lumea de jos.
Sunt importați în lumea de jos, sunt importați zei din lumea de sus. Fiecare răspunde de zona lui. Dar realitățile sunt în oglindă. Sunt în oglindă. Uh-huh. Avem zei puternici ai lumii de jos, ai morților, care nu te lasă să ieși de acolo. Uneori sunt mai puternici chiar decât zeii din lumea astrelor, din lumea transcendentală. Sunt mai puternici. În momentul în care un zeu pătrunde în lumea aceasta, este prins și nu mai iasă acolo. Așa ajunge.
Inclusiv zeul.
Inclusiv zeul. Despre asta vorbesc. Despre asta vorbesc. Deci, se pare că lumea morților e mai puternică decât lumea zeilor transcendentali. În multe situații.
Asta e o alegorie posibil, o încercare de a explica faptul că moartea, și interesant faptul că în contextul acesta moartea atacă inclusiv divinul în mentalitatea antică.
Îl ține rob. Deci, ceea ce ar fi interesant este să ne imaginăm modul în care omul respectiv de atunci se raporta la toate aceste lucruri. Fiind sub vreme și împrejurări, formulă generală, dar în realitate fiind sub zei și fiind sub voința acestora. În toate situațiile, și în viață și în moarte. Mă gândesc, probabil că ar merita amintit acum și varianta cultului lui Orfeu, orfirismul.
Așa.
Orfismul este varianta în care lumea de desubt prezintă viața ca fiind dorința de eliberare. Orfismul inversează lucrurile. Adică omul trăiește pe pământul acesta o viață întreagă ca într-o cușcă.
Și dorește,
dorește să ajungă la moarte ca să se elibereze. Deci, într-un fel, să-mi fie iertat această imagine, viața noastră este lumea de desubt. Eliberarea într-o adevărată viață prin care omul se ridică, se înalță, se emancipează, este viața de după moarte. Cușca este aici, închisoarea este aici, viața aceasta este pușcăria.
Pe concluzia logică cu astfel de concepție ar fi că sinuciderea ar trebui să fie în primii ani când ai conștientizat că trăiești.
Mulți oameni au ales felul ăsta de a gândi, din nefericire. Orfismul merge spre această idee și atunci moartea este adevărata eliberare când intri în lumea celor eliberați, celor puternici, în lumea zeilor și trăiești în felul acesta. Deci, imaginați-vă această perspectivă. Trăiești ca om, deasupra ai o lume a zeilor care se luptă între ei cu viciile lor, cu problemele lor, cu violențele lor, cu de toate. Sub tine ai o lume a morților care trăiește sau care există cu violență, cu probleme, cu luptele ei, cu judecățile ei, cu pedeapsa ei, cu focul ei, cu de toate. Apoi ai viața ta, care este percepută la un moment dat ca fiind doar o închisoare. Și atunci când vrei să scapi de închisoarea aceasta, trebuie să treci în lumea cealaltă, lumea morții, care ar putea să fie o eliberare, dar nu e sigur dacă este o eliberare, pentru că s-ar putea să intri acolo, într-o lume cu violență, într-o lume a pedepsei, într-o lume a judecății, într-o lume a torturii. Până la urmă, nu știi ce este viața, nu știi ce este moartea, nu știi cine sunt zeii care trăiesc, nu știi care sunt zeii, nu știi cine sunt zeii care mor. Probabil că aș scrie din punct de vedere al rațiunii, aș scrie pe toate aceste lucruri cu litere mari, confuzie.
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 Da. E un mare semn de întrebare și omul nu are răspunsurile.
Confuzie din punct de vedere emoțional. Confuzie din punct de vedere rațional. Confuzie din punct de vedere moral. Din punct de vedere religios, Lucrurile sunt așezate, dar într-o lume paradoxală, într-o lume în care, deși, ca să zic, entitățile sunt destul de stabile, eu, ca ființă umană, sunt total instabil, nu știu unde sunt, sunt total confuz.
Deci avem un sistem religios, există o structură, dar structura aceasta nu oferă răspunsuri pertinente.
Exact.
Și mă arunc într-o confuzie cu mult mai mare. Uh-huh. Spre exemplu, apar ființe mitologice. Da. Spune de faptul că universul e plin, e aglomerat chiar. Zonele sacre, de la locuri, munți, râuri, păduri, templele, par a fi străjuite de ființe, nu știu unde să le încadrezi, dacă vin din lumea de dedesubt sau din lumea de deasupra.
Din real sau din ireal.
Da.
Au capul de om real, nu? Iar restul este complet ireal. Imaginea de aici este una, dar sunt alte imagini în care ființa umană, cel puțin religiile orientale, are 100 de mâini, nu știu câte capete,
da.
Nu știu câte picioare. Sunt monștri, sunt zei buni. Ce sunt? Cu cine să dialoghez până?
Tocmai de asta am luat în discuție aspectul ăsta, pentru că sunt ființe care ilustrează starea de confuzie de care aminteai. În mod inevitabil, din perspectiva unui om care trăiește în secolul 21, religiosul tinde să fie aruncat în derizoriu.
Corect.
Tocmai pentru că universul acesta pare să fie unul al fantasmelor. Și aș vrea să discutăm în ce fel rămân în picioare imaginile preluate din contextul biblic. Pentru că la un moment dat găsim în Biblie referire cu privire la ființe supraumane. Nu este doar Dumnezeu, avem îngeri și demoni. Și pentru un credincios, chiar pentru un creștin, universul nu este atât de gol. E un univers în care se întâmplă ceva.
Corect. Dumnezeu n-a creat universul pentru a fi gol. Găsim că universul este plin cu fiii lui, cu familia lui. Aceasta este una dintre lucrurile, dintre elementele care merită să fie permanent subliniate. Din punct de vedere biblic, Dumnezeu își creează familia lui, își creează casa lui în univers. Din punct de vedere mitologic, universul este un teritoriu al conflictului între diferite puteri, între diferite entități, între diferite tărâmuri. Este un permanent conflict.
Deci observăm o diferență care merită să fie notată. Universul lui Dumnezeu e o extindere a familiei divine.
Corect. Iar în pace, în liniște, în desăvârșire, în armonie.
Iar dacă apare conflictul, e tot parte a familiei. Și
apare un conflict care trebuie să fie rezolvat. În momentul în care apare conflictul, pârghiile divine funcționează în felul următor. Conflictul este identificat, este localizat și apoi se găsește soluții la acest conflict. Acest lucru se realizează prin legea divină, care identifică păcatul, îl localizează, nu-l lasă să se extindă în tot universul, iar după aceea îl condamnă la distrugere, paralel cu acesta apărând planul de salvare pentru a salva ce se poate salva chiar din această tragedie sau dramă care are loc.
Aminteai de faptul că Dumnezeu e cel care populează universul cu fiii lui.
Corect.
Cine sunt îngerii văzuți dintr-o perspectivă creștină? Sunt o prelungire a unor figuri mitologice care au fost distilate și au rămas cumva, au supraviețuit în mentalul colectiv? îngerii sunt realități sau simboluri a unei singure realități, divinul sau conceptul de sacru?
Îngerii sunt simbolizați pentru înțelegerea noastră. Ei au simboluri în templul de la Ierusalim sau în tabernacolul din pustie. Atunci când perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor are pe ea chipuri îngerești, ei sunt simbolizați acolo. Atunci când pe chivotul din Sfânta Sfintelor sunt cei doi heruvimi, prezența lor este simbolizată acolo. Ceea ce îmi place este că simbolurile nu rămân la nivelul acesta, ci ele au calitate de rol.
Adică?
Cu alte cuvinte, în templul de la Ierusalim, îngerii au un rol. Cu alte cuvinte, ei sunt necesari în economia universală. Astfel încât ei nu sunt doar prezențe exotice, ei îndeplinesc un rol.
Tocmai asta
heruvimii
să...
stânga, heruvimii da? Stânga, dreapta, care sunt cu fețele aplecate spre capacul chivotului, străjuiesc tronul lui Dumnezeu, de o parte și de alta. De asemenea, perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor arată că oștile îngerești, mulțimea de îngeri, nu fac altceva decât creează un prag de tranziție între slujirea din Sfânta și slujirea din Sfânta Sfintelor. Și ca să completez, Apostolul Pavel vorbește în Cartea Evreilor spunând că îngerii sunt slujitori, duhuri slujitoare. Cu alte cuvinte, nu este doar o proiecție psihologică. Existența lor nu este doar o proiecție psihologică, ci ei au un rol în universul acesta. Sunt duhuri slujitoare care aduc la îndeplinire sau desăvârșesc mântuirea. Cu alte cuvinte, au o slujbă salvatoare pe lângă noi, ne ajută în problemele noastre. De asemenea, împlinesc și aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este poziția îngerilor.
E o relatare în Geneza, experiența unuia dintre patriarhi, Iacov, care fugind de acasă se odihnește undeva în zona Betelului și peste noapte are un vis. Îngerii urcau și coborau pe o scară. Nimeni astăzi nu cred că va căuta o astfel de scară sau un loc pe unde să găsească spărtura asta de comunicare între două
și
lumi.
Și Scriptura spune că a fost doar un vis.
Aha.
Nu, Scriptura deci, nu spune că a fost ceva real.
Mulțumesc. Deci visul era doar un mesaj pentru Iacov și nu e vorba că într-adevăr îngerii se urcă și se coboară pe o scară.
Nu este vorba de faptul că îngerii au nevoie de o scară. Nu. Sunt lucruri frumoase pe care Dumnezeu le realizează pentru ființa umană pentru a-i sugera și pentru a certifica continua sa prezență și continuul său interes pentru ființa umană, cum și apropierea sa către ființa umană. Dumnezeu nu spune, vezi că eu sunt departe. Dumnezeu spune, eu sunt interesat de tine, eu lucrez pentru tine, eu sunt lângă tine când ai nevoie. Asta ar fi ideea. Iar îngerii care coboară și care urcă sunt aceiași slujitori din evrei care îl ajută pe Iacob, îl susțin pe Iacob, îi spun, vezi, nu te îngrijora, eu sunt cu tine. Am trimis cu tine îngerul puterii mele sau, cum zice în altă parte, îngerul feței mele este acolo cu tine.
Îngerii sunt descriși în general într-o formă umană. Gabriel e omul lui Dumnezeu.
Da.
Și chiar așa este numit de către Daniel, omul. Pe de altă parte, apar descrieri cu totul și cu totul diferite de ceea ce ar putea să fie un om. Aripile, numărul ar putea să varieze, s-au făcut speculații dacă e o diferență între heruvim și serafim.
Da.
Cum să înțelegem descrierile îngerilor? În ce fel sunt ei ființe ca atare? Și mai îndrăznesc să pun o întrebare. De ce are nevoie un Dumnezeu atotputernic de slujitori?
Bun. Deci câteva întrebări puse. Reiau expresia duhuri slujitoare pe care o folosește Apostolul Pavel în Evrei la început, capitolul 1. Ceea ce înseamnă că fiind duhuri, nu sunt neapărat legați de materie, ei sunt supramateriali. Fiind supramateriali, este foarte posibil ca imaginile pe care noi le avem vis-a-vis de aripi și așa mai departe să fie imagini reprezentative, cu alte cuvinte să fie simboluri ale realității îngerești. Punctul numărul 2, citesc în Evrei capitolul 1 cu versetul 7, din vânturi face îngeri ai lui, dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Aici se poate interpreta în două feluri, și anume că Dumnezeu supune până și focul și vânturile și la un moment dat aceste elemente pot să-i slujească lui Dumnezeu în economia existenței noastre, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, ideea de înger care apare aici, de slujitor, de trimis, mi-arată faptul sau îmi indică faptul că aceste duhuri slujitoare, prin puterea și prin forța lor, depășesc capacitatea mea de înțelegere și se aseamănă mai mult cu elementele care nu cunosc limită sau opreliște, nu cunosc oprire. Focul nu cunoaște oprire, vântul nu cunoaște oprire. Este
și
vorba
sunt
de
forme
forța lor.
De manifestare a puterii, a energiei.
Da, exact, exact.
De ce Dumnezeu atotputernic ar avea nevoie de slujirea unor intermediari?
Chiar nu are nevoie de slujirea unor intermediari, însă în momentul în care El construiește universul acesta, nu pot să explic tot ceea ce Dumnezeu preferă. Nu pot să explic tot designul lui Dumnezeu. Dar așa cum El a realizat creațiunea în 7 zile pentru a explica anumite lucruri de care Adam și ființa umană va avea nevoie mai târziu, spre exemplu sabatul, da? Care este o binecuvântare de relație sau o binecuvântare în relație cu ființa umană, la fel și aici Dumnezeu construiește universul dinamic cu ființe de diferite aspecte, de diferite realități materiale, supramateriale, non-materiale, cum vreți, cum le putem defini într-un limbaj omenesc. Dumnezeu construiește așa lucrurile. Ceea ce este important pentru mine este însă că Dumnezeu construiește universul cu ființele lui, încă o dată, într-o familie.
Îmi place imaginea asta.
Într-o casă. Nu există tensiuni, nu există conflicte, nu există violență. Este o casă așa cum trebuie să fie. Iar Dumnezeu este tatăl acestei case.
E o relatare profetică. Prorocul Ezechiel este cel care are o viziune a complexității divinului și poate prin extensie a lumii noastre, pentru că acolo sunt descrise ființe supraumane și un mecanism roți în roți, pasajul se găsește chiar în primul capitol lui Ezechiel, ar putea fi tocmai o ilustrare a universului complex, dar sub controlul lui Dumnezeu.
Poate să fie.
E o imagine mult diferită de haosul și lupta și tensiunile din lumea mitologică.
E corect. Poate să fie o exprimare a complexității lui Dumnezeu, poate să fie și o provocare în care ni se arată cât de limitați suntem noi. Există oameni care spun, dacă am vedea pe Dumnezeu, ce bine ar fi. tuturor acestor oameni le spune, citiți vă rog Ezechiel și vedeți dacă înțelegeți ceva de acolo. Eu citesc Ezechiel de multă vreme și nu înțeleg nimic și cum să spun, afirm serios lucrul că nu, faptul că nu înțeleg nimic. Nu cred că este vorba de paleoastronautică aici, nu cred că este vorba de elemente din cartea amintiri
din viitor.
Despre viitor, da. Sau din viitor, da. Nu cred că este vorba de așa ceva. Este vorba de omnipotența lui Dumnezeu și diferența de a înțelege dintre mine și El. Și atunci nu înțeleg nimic. Îmi place să mă întorc la lumea aceasta și îmi place să fac o diferență. Aș vrea să fac diferența între modul în care un om supus mitului înțelegea natura. Imaginați-vă omul care după fiecare copac vedea un spirit. În fiecare pădure vedea elemente magice. Pădurea era locul în care se ascundeau zei, în care se luptau zei, în care apăreau spiritele rele, duhurile rele despre care vorbești. Deci era un fel de locuință a magicului, de cele mai multe ori a magicului
malefic.
Rare ori erau dumbrăvile zeițelor bune.
Dar și cele bune, uneori,
se supărau.
Au o tendință seducătoare, dar tot malefică.
Tot malefică, mulțumesc. Da. Imaginați-vă oamenii care treceau prin zonele de pădure înfricoșați, oamenii care treceau prin cimitire înfricoșați, oamenii care atunci când se lăsa noaptea erau înfricoșați, oamenii care trăiau sub teroarea spaimei în orice moment, oamenii care trăiau sub spiritism în orice moment, căutând să înțeleagă lumea de dincolo de ei, prin fenomene paranormale, supranaturale.
Nu cumva religia în secolul 21 sau creștinismul, să fiu mai exact, proliferează o astfel de mentalitate pe ideea că suntem sub influența demonică? Sunt biserici preocupate de fenomenul acesta de posedare demonică. Și uneori găsesc că sunt persoane care sunt practicanți, vor să accepte existența lui Dumnezeu, a îngerilor, dar nu vor să accepte existența demonilor. Este partea întunecată pe care ai subliniat-o. Asta să fie o rămășiță din trecut? Adică un creștin
dacă vorbim...
poate să fie creștin, dar să nege existența demonicului.
Dacă ne reîntoarcem la creștinism, atunci descoperim un lucru de asemenea unic. Și anume, în creștinism, răul există. Dar este supus sau învins de către bine. Binele este acela care domină prin planul de mântuire și prin crucea lui Iisus Hristos, domină demonicul sau diabolicul. Satan este prezentat ca un vrăjmaș, fără discuție, dar un vrăjmaș înfrânt la cruce. Apostolul Pavel spune despre ființa umană că este mai mult decât biruitoare. Voi sunteți mai mult decât biruitor prin cel ce a biruit, totul se adresează el creștinilor. Apostolul Pavel spune limpede, creștinul n-ar trebui să se teamă de blestem. Creștinul n-ar trebui să blesteme, dar nici n-ar trebui să creadă că este vreodată sub blestem. Aha. Cu alte cuvinte, el este sub protecția Dumnezeului lui care nu îngăduie ca blestemul să aibă putere.
Deci nu regăsim aceeași teamă de malefic în contextul creștin, chiar dacă se acceptă existența răului și sub formă personală.
Asta mă străduiesc să spun. Răul este învins, răul este limitat, răul este delimitat și mai ales răul nu are putere în condițiile în care creștinul se agață de Dumnezeu și stă în prezența lui Dumnezeu. Mi-e teamă de prezența, folosesc mi-e teamă, n-aș dori să spun mi-e teamă, regret mai mult,
da,
prezența spiritismului în lumea creștină. Cred că aici este o problemă. Spiritismul a funcționat extrem de bine în lumea mitologică. Oracolele apolinice, oracolele lui Dionisus, oracolele vechi, erau acele oracole care vorbeau din partea demonică și se adresau ființei umane. Spuneam anterior că în concepția veche nu exista o lume a zeilor rea și una bună. Toți zeii erau la oaltă, fără să facă o diferență între unii și alții. Ca urmare, omul era sub zeii neștiind care zeu îi vrea binele și care îi vrea răul, care e supărat și care nu este supărat astăzi. Această confuzie îl făcea pe el să nu fie atent la valorile morale, la ceea ce reprezintă moralitatea sau raționalitatea. Nu, era încă o dată confuz și era la întâmplare. Deci, omul, acesta era existența lui, confuză și la întâmplare. Când spiritismul a pătruns în creștinism, dându-i voie, într-un fel sau altul, această stare pătrunde în creștinism cu aceleași idei. În mare parte creștinii nu-și dau seama că în momentul în care se folosesc de spiritism, ei au acces la lumea demonică.
Aș vrea să-ți propun să dezvoltăm subiectul ăsta într-o emisiune viitoare când vom discuta despre moarte, concepția cu privire la moarte și merită să le spunem telespectatorilor că e un subiect de interes. Pentru că, așa cum ai subliniat, parte din credințele creștine au fost influențate de concepțiile antice.
Bun. Dar imaginează-ți ce se întâmplă cu viața, pentru că vorbim despre sensul vieții. Imaginează-ți ce se întâmplă cu sensul vieții mele atunci când eu mă confrunt direct cu lumea morților și trăiesc viața prin perspectiva lumii celor morți. Mai mult decât atât, ce se întâmplă atunci când nu-mi dau seama cu cine vorbesc dincolo? Eu vorbesc cu cineva, dar nu știu cu cine vorbesc. Nu-mi dau seama că de fapt ar putea să fie un demon, cu alte cuvinte, un vrăjmaș serios al existenței mele. Imaginează-ți care e sensul vieții în momentul în care sunt înșelat în așteptările mele. Trăiesc o minciună sau experimentez o minciună? Și trăiesc minciuna experimentând periculosul. Experimentând la nivel periculos atitudinea sau acțiunea demonică. Despre asta este vorba, asta aș fi dorit să spun.
Deci acțiunea demonică o vezi ca fiind una obiectivă, o realitate obiectivă și nu este doar un fenomen subiectiv, o prelungire a psihologiei, a patologicului.
Aceasta este susținerea biblică, nu este ceea ce spun eu, așa spune Biblia. Diferența între mitologic și scriptură este faptul că în mitologic totul este confuz, este de avalma, otova, așa cum spuneai tu anterior, pe când, din punct de vedere al scripturii, lucrurile sunt demarcate. Demonii, partea demonică este de o parte, iar Dumnezeu este de altă parte. Omul trebuie să știe cui se adresează. Sensul vieții mele este în funcție de aceste două lumi. Mă adresez lui Dumnezeu sau Dumnezeu se adresează mie, am de a face cu Dumnezeu care este binele 100%. Mă adresez demonicului sau demonicul se adresează mie, am de a face cu răul 100%. Nu există cale de mijloc între acestea două.
Ce interesant e faptul că Apostolul Pavel, când vorbește de lumea demonică, de duhurile necurate, le plasează nu în lumea de dedesubt, conform concepției standard din antichitate, ci în locurile cerești.
Corect.
În văzduh.
Stăpânirile, în văzduh, în locurile cerești. Pentru că războiul inițial a fost în locurile cerești. Pentru că demonii, de fapt, au origine angelică. Metamorfoza sau drumul dintre angelic și demonic a fost făcut prin căderea sau prin apariția păcatului în univers.
Demonii, dracii, nu sunt ființe de sine stătătoare, nu sunt creatura lui Dumnezeu?
Nu, nu avem de-a face cu o creiere a răului, din punct de vedere biblic. Dumnezeu a creat doar binele.
Da.
Se produce o deteriorare, o stricare, o metamorfoză spre rău, spre mizerabil. Din cauza asta nu avem de-a face cu răul necesar.
Cred că uneori dorința de a duce teama de rău, teologii, predicatorii l-au prezentat pe Satan, diavolul, Skaroski sau oricum s-ar spune, în imagini mitologice. Spre exemplu, satirul, țapul, a fost cumva imaginea care s-a suprapus, posibil de la țapul pentru Azazel, nu știu cum, și Satan e descris cu coarne, cu copite, cu coadă.
Nu știu dacă este de la Azazel, ci este vorba de o infiltrare reală, puternică, dramatică, a iconografiei mitologice în creștinism.
În creștinism.
Creștinismul a preluat această iconografie fără niciun filtru. Și avem acolo. Satana este cu coadă, cum spui tu, și cu copite. Este mai degrabă un Dionisos, este zeul Dionisos, care, eu știu, are sărbătorile lui de înnebunitoare, sub alcool, sub drog, sub promiscuitate, sub sex, sub toate nenorocirile, care din punct de vedere al lui Dumnezeu reprezintă lumea demonică, iar noi am preluat-o.
Îmi place cum ai descris lumea religioasă, văzută din perspectiva revelației, un Dumnezeu creator, un univers așezat, conflictul este sub controlul lui Dumnezeu, dar este în marea familie. Și
aș mai vrea să mai adaug, conflictul nu este neapărat între noi și Satan și între demoni, ci este între Dumnezeu și demoni. Și Dumnezeu a luat conflictul ăsta în mâna lui, este o problemă personală a lui Dumnezeu, atât de personalizată încât Dumnezeu coboară aici, moare la Golgota în lupta împotriva lui Satan, învingându-l pe Satan în moartea sa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu m-a lăsat pe mine singur să lupt cu el. El a luat tot acest conflict oarecum inițiat de mine în momentul căderii, a luat acest conflict și l-a direcționat către el.
Da.
Și a zis, eu voi rezolva conflictul acesta.
Merită reținut diferența asta, este o diferență capitală. Universul religios al omului ce se bazează pe revelația divină, chiar dacă aparent e rupt din lumea poveștilor, el are cu totul și cu totul altă consistență. E un Dumnezeu creator, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care se interesează de creaturile lui, iar dacă apare aspectul întunecat, sumbrul, răul, maleficul, el este tot sub controlul puterii divine. Dragi telespectatori, vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vreau să mulțumesc și lui Valentin Dăneață pentru că a răspuns invitației și vreau să vă anunț că în episodul următor vom continua cumva discuția noastră și vom discuta despre sensul vieții. Sensul vieții, așa cum este el descifrat în religiile antice, vom face o incursiune prin concepțiile vechi și în același timp să găsim și un răspuns în lumina revelației. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. Până data viitoare, numai bine! La revedere!